medicina, medicina și credință. Și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi pe calea undelor aici la Radio Lumina, la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Sfetcu. Continuăm și astăzi prezentarea bolilor cu transmitere pe cale sexuală și vom începe cu uretrita și vulvovaginita nespecifică. Acestea sunt infecții ale căilor genitale produse de bacterii care populează în mod curent această zonă, sunt saprofite, dar care pot fi transmise și pe calea raporturilor sexuale. Aceste infecții se întâlnesc atât la bărbați, sub forma unor balanopostite și uretrite bacteriene nespecifice, cât și la femei, sub formă de vulvovaginite nespecifice sau vaginoze. Se admite că aceste infecții ar constitui între 20-25% din infecțiile genitale negonococice. Flora vaginală saprofită formează un biosistem care suferă periodic variații în funcție de mai mulți factori. Secrețiile hormonale, diabetul zaharat, boli debilitante, adică care slăbesc organismul, diferite afecțiuni vaginale, diferite tratamente locale, tratamente generale cu antibiotice, corticosteroizi, contraceptive orale. Punerea de sterilet modifică biosistemul genital și peste 20% din vaginitele nespecifice apar la persoanele cu sterilet. Sunt de 4 ori mai frecvente decât la celelalte persoane. Acesta ar fi un argument pentru a nu folosi această metodă contraceptivă. Tamponul vaginal folosit la menstruație, când este lăsat mai mult de 6 ore, poate duce la dezvoltarea masivă a stafilococului și la apariția șocului toxic stafilococic. Să vedem care sunt germenii cei mai frecvent întâlniți în vaginitele nespecifice. Vaginitele nespecifice se produc prin înmulțirea florei obișnuite din vagin sau prin contaminare, pornind de la un focar infecțios anal sau uretral. Microbii saprofiți cel mai frecvent implicați sunt Gardnerella vaginalis, Mobilunius, Bacteroides, Peptococcus, Eubacterium. Dintre multipli factori implicați în apariția vaginitelor nespecifice, menționăm agenții bacterieni la 40-50% din cazuri, agenți levurici de genul Candida la 20-25% din cazuri, Trichomonas vaginalis în 15-20% din cazuri, alte cauze întâlnite în 5-15% din cazuri. Bacteriile cel mai frecvent implicate sunt aerobe de tipul Staphylococ, Streptococ, Enterococ, Neisseria, bacili gram-negativi, Gardnerella vaginalis, Moraxella sau anaerobe de genul Clostridium, Bacteroides. Cum se manifestă vaginitele nespecifice? În peste 40% din vaginitele nespecifice, bolnavele nu acuză niciun simptom. Printre simptomele întâlnite, amintim leucorea, scurgere vaginală albă în 17% din cazuri, sângerări vaginale în 0,6% din cazuri, dureri abdominale întâlnite la 7% din cazuri, prurit vulvar, disurie, adică micțiuni dificile întâlnite în 20% din cazuri, miros dezagreabil, adică miros de pește sau de carne putredă, întâlnite în 49% din cazuri. De cele mai multe ori, aceste paciente se prezintă la medic tocmai pentru mirosul dezagreabil pe care îl percep. În practică, cele mai importante și cele mai frecvente infecții vaginale cu agenți bacterieni nespecifici sunt cu Gardnerella vaginalis, cu stafilococi patogeni, cu streptococi din grupul B și mai rar cu bacili gram-negativi. Diagnosticul se pune prin examen de laborator al secreției vaginale, iar tratamentul se administrează în funcție de antibiogram. Din cadrul bolilor cu transmitere pe cale sexuală fac parte și bolile cu transmitere posibilă pe această cale, dintre care amintim hepatitele virale cu virusurile B și C, parazitoze, cum ar fi scabia și pediculoza, infecțiile cu pox virus, adică moluscum contagiosum, infecția cu virusul citomegalic, infecția cu unele bacterii din flora intestinală, cum ar fi Shigella, Salmonella, Enterobacter, infestația cu protozoare din sfera intestinală, de tipul Entamoeba intestinalis, Giardia lamblia și, în fine, o altă afecțiune cu transmitere pe cale sexuală este donovanoza sau granulomul inghinal. Deși multe dintre aceste infecții au mai fost abordate în emisiunile noastre, voi aborda în continuare unele dintre acestea din punctul de vedere al transmiterii lor prin contact sexual. Vom începe cu hepatitele transmise pe cale sexuală. În 1973 s-a demonstrat că printre bolile transmise pe cale sexuală se numără și hepatita. Mazur a dovedit că virusul este prezent în secreția vaginală, în sângele menstrual și în spermă, atât la bolnavi, cât și la purtătorii sănătoși de virus. Contactarea hepatitei B pe cale sexuală are repercursiuni, pe de o parte asupra sănătății persoanei infectate, dar în același timp boala poate fi transmisă de la mamă la făt, având repercursiuni importante asupra morbidității și mortalității nou-născutului. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția privind măsurile necesare pentru a feri copiii de această infecție, una dintre acestea fiind prevenirea contractării bolii de către părinți pe cale sexuală. Cercetările ulterioare au arătat că și hepatitele A și C se pot transmite pe cale sexuală. Câteva aspecte clinice ale hepatitelor virale contractate pe cale sexuală. Hepatita A se transmite pe cale digestivă, fiind considerată o boală a mâinilor murdare. Transmiterea ei pe cale sexuală este posibilă la homosexuali. Hepatitele B și C se pot transmite pe cale parenterală, adică pe cale injectabilă cu instrumentar nesteril, prin transfuzii, prin contactul direct cu sângele infectat, de la mamă la făt în cursul nașterii și se mai pot transmite pe cale sexuală. Perioada de incubație a hepatitei virale variază în funcție de tipul de virus. Hepatita A are o durată de incubație scurtă de 2-4 săptămâni. Hepatita B are o incubație care variază în limite largi între 14 zile și 6 luni, cu o medie de 60 de zile, iar hepatita C are incubația cuprinsă între 5 și 6 săptămâni. Manifestările clinice variază mult de la caz la caz. Se recunoaște că, în general, hepatita transmisă pe cale sexuală are o evoluție mai blândă, de multe ori infraclinică, în comparație cu formele transmise pe cale parenterală. Acest fapt nu este neapărat benefic, pentru că mulți nu știu că au contactat boala și nu iau nicio măsură terapeutică, iar pe de altă parte transmit boala altor persoane. Au fost descrise următoarele forme clinice: forma acută, forma cronică, forma de hepatită persistentă și purtătorii cronici de infecție. Forma acută de hepatită este mai rar întâlnită și debutează prin stări subfebrile, cefalee, mialgii, astenie, adică un debut de tip pseudogripal. Ulterior pot să apară tulburări gastrointestinale, icterul și hepatomegalie, adică mărirea ficatului. Analizele de laborator confirmă diagnosticul. Forma cronică a hepatitei debutează ca o formă acută, dar care nu mai are tendința la vindecare spontană, boala devenind cronică. După datele Organizației Mondiale a Sănătății, se consideră că din 100.000 de persoane infectate cu virusul hepatitei B, 90.000 vor rămâne asimptomatici, 10.000 vor face icter. Din acestea, 1.000 vor deveni purtători cronici de virus. Din acești 1.000, aproximativ o treime vor fi purtători sănătoși, o treime vor face leziuni hepatice discrete, iar o treime vor face hepatită cronică, care în 10-30 de ani se poate transforma în hepatită cronică activă, ciroză hepatică sau hepatocarcinom, cancer hepatic. Hepatita virală persistentă debutează ca o hepatită acută care nu are tendința de involuție spontană. Se apreciază că 10% din hepatite au o evoluție către hepatita persistentă. Aceste forme clinice au evoluție de până la 5 ani, în toată această perioadă bolnavii fiind contagioși. Purtătorii cronici de infecție, adică forma asimptomatică, fac puseu hepatic fără manifestări clinice sau infraclinice, dar sunt purtători de antigene virale în titru crescut, fiind deci contagioși. Și această formă poate evolua până la 5 ani, în toată această perioadă bolnavul fiind contagios, putând să transmită boala altor persoane. Un risc pe care îl reprezintă hepatitele la femeie este și acela de transmitere a bolii la făt în perioada sarcinii, în cursul nașterii sau în perioada postnatală. Problema este foarte importantă pentru sănătatea copilului, dovedindu-se că un număr mare din acești copii fac forme cu evoluție cronică, rămânând purtători de virus. Se știe de asemenea că purtătorii de virus în prima copilărie pot face în aproximativ 40% din cazuri carcinom hepatic, adică cancer de ficat, când ajung la vârsta matură. Să vedem cum se poate preveni transmiterea hepatitei pe cale sexuală. Toate măsurile necesare prevenirii bolilor cu transmitere prin contact sexual, despre care vom vorbi pe larg într-o emisiune viitoare, sunt valabile și pentru prevenirea hepatitei. Dar în domeniul hepatitelor dispunem și de măsuri specifice de prevenire, și anume vaccinurile antihepatitice. În etapa actuală, aceste vaccinuri sunt indicate la grupurile de populație cu risc crescut de contaminare. Printre alte categorii de populație, în ultimii ani au fost incluse și grupurile care au un risc crescut de contaminare pe cale sexuală, persoane care întrețin relații sexuale cu parteneri multipli sau practică prostituția. Prima măsură ce se impune este cea de supraveghere serologică, adică analizelor de laborator, și epidemiologică a bolnavilor cu hepatită B acută timp de 7 ani. Li se atrage atenția că sunt contagioși și pot transmite boala și vor fi instruiți ce măsuri de protecție trebuie să respecte pentru a nu răspândi această boală. A doua măsură ce se impune este depistarea sistematică a antigenelor hepatitice, adică antigenul HBS și antigenul HBE, la persoanele cu risc crescut de contaminare, adică la prostituate, homosexuali, persoane cu alte boli transmisibile pe cale sexuală. A treia măsură de prevenire ce se impune este vaccinarea grupurilor de persoane cu risc crescut de contaminare, adică persoane care manipulează sânge sau seringi, persoane hemodializate, prostituatele, homosexuali, toxicomanii care folosesc droguri injectabile, membrii familiei bolnavilor cu hepatită B, heterosexualii cu multipli contacti sexuali, cu multipli parteneri, copiii născuți din mame purtătoare de antigeni hepatitici. În continuare vom discuta despre parazitozele transmisibile pe cale sexuală și vom începe cu ftiriaza pubiană sau pediculoza pubiană, care este o parazitoză transmisă frecvent cu ocazia raporturilor sexuale, având localizare în zona păroasă genitală și perigenitală. este produsă de păduchele lat, denumit Phtirius pubis, de unde și denumirea acestei afecțiuni de phtiriază pubiană, întâlnit mai ales la persoanele cu o igienă precară. Parazitul se transmite în special prin raporturi sexuale, fără a fi exclusă și transmiterea în cadrul familial. În afara contactului sexual, boala se transmite prin dormitul în același pat cu o persoană contaminată și mai rar prin rufăria de pat și de corp. Cum se manifestă această parazitoză? Perioada de incubație este în medie de 30 de zile. Primele manifestări ale bolii constă în apariția unui prurit, o mâncărime intensă în regiunea pubiană, care se accentuează nocturn. Diagnosticul se pune pe 3 semne: prurit persistent în zona genitală, pete albăstrui, excoriații, cruste și piodermite, adică infecții în această zonă, și prezența de ouă de paraziți la nivelul zonei genitale și perigenitale pe firele de păr. Cum se tratează această parazitoză? Tratamentul phtiriazei constă în aplicații locale de pediculocide care să aibă efect atât asupra adulților cât și a nimfelor. Astfel de substanțe care pot fi folosite sunt lindan 1% loțiune, cremă sau șampon, se lasă local 8 ore, apoi se spală cu apă și săpun. Nu se aplică mai mult de 3 zile, fiind toxic pentru organism. Nu se va aplica la copii, femei gravide, bolnavi cu leziuni extinse și eczematizate. Permetrinul 1% cremă, benzoatul de benzil 20% gel, unguent cu sulf 10%, xilol 10 picături în 10 grame de vaselină, piretrinele sub formă de loțiune sau șampon. Este recomandabil raderea zonei afectate înainte de tratament și sterilizarea lenjeriei de pat și de corp prin fierbere și călcat. O altă parazitoză care se poate transmite prin contact sexual este scabia sau râia. Este recunoscut faptul că raporturile sexuale favorizează transmiterea acestei parazitoze. Multă vreme, scabia a fost considerată o boală a claselor sărace, a lipsei de igienă, a mizeriei sociale și a înapoierii economice. Condițiile vieții moderne, aglomerația din mijloacele de transport în comun, din școli, cămine, stațiuni balneare și de odihnă, etc., favorizează transmiterea scabiei și la persoanele cu un statut social și economic crescut și la persoanele care au un statut sanitar și cultural ridicat. Transmiterea bolii cu ocazia raporturilor sexuale favorizează pătrunderea acesteia în numeroase familii. Agentul patogen este un acarian microscopic denumit Sarcoptes scabie. Cum se manifestă această parazitoză? Sunt sugestive pentru scabie următoarele simptome: pruritul persistent cu exacerbare nocturnă cu caracter epidemic, adică întâlnit la mai multe persoane. Acesta are unele localizări sugestive: spații interdigitale, fața laterală a degetelor, abdomen, fesele, coatele, sânii, regiunea genitală. Leziuni specifice de scabie, adică șanțul acarian și vezicula perlată, întâlnite pe tegumentele din zonele menționate. Și leziuni nespecifice, cum ar fi leziuni papulo-veziculoase, papulo-veziculo-crustoase, leziuni de tip urticarian, leziuni de tip eczematiform. Leziunile se pot suprainfecta cu diferiți microbi și în acest caz se pot asocia furuncule, limfancite, erizipel, abcese, etc. Ce trebuie să faceți dacă ați contactat această parazitoză? Deoarece scabia nu se vindecă spontan de la sine, este necesar tratamentul acesteia. Pentru a se produce vindecarea, trebuie respectate mai multe recomandări. Tratamentul trebuie să distrugă atât parazitul și să vindece și leziunile cutanate. În cazul leziunilor complicate cu suprainfecția, se tratează mai întâi complicația și după aceea scabia propriu-zisă. Acest tratament ar fi bine să se efectueze în spital sub supraveghere directă medicală. se vor trata concomitent toți membrii familiei sau contactii sexuali, indiferent dacă au sau nu leziuni cutanate sau simptome de scabie. Înainte de aplicarea tratamentului, se deparazitează un rând de lenjerie de pat și de haine prin fierbere, care vor fi folosite la încheierea tratamentului. Preparatele antiscabioase nu se aplică pe față, scalp, se vor aplica de la gât în jos pe tot corpul. La 24 de ore de la aplicarea tratamentului, bolnavul nu mai este contagios. Leziunile cutanate și pruritul dispar complet la 10-14 zile de la încheierea tratamentului. În aplicarea tratamentului trebuie să se țină seama de vârsta bolnavului. Concentrația medicamentului scabicid trebuie să fie adecvată vârstei, iar unele antiscabioase nu se aplică la copii mici, cum ar fi, de exemplu, lindanul. Ce medicamente se utilizează în tratamentul scabiei? Lindanul sau gamma-hexaclorhexanul, sub formă de cremă sau loțiune 1%, se poate aplica la adult și nu se utilizează la copiii sub 3 ani. La copii între 3 și 10 ani se poate utiliza lindan 0,1%. Crema se aplică pe trunchi și membre, se lasă 8-12 ore. După această perioadă se face baie și se schimbă lenjeria de pat și de corp. Se face o pauză de o săptămână, după care se poate repeta încă o aplicație, schimbând din nou lenjeria de pat și hainele. Sulful se folosește în concentrație de 6-10% la adulți și de 3-5% la copii. Se aplică 3 seri consecutiv de la bărbie în jos, cu baie înainte de prima aplicație și a patra zi, când se schimbă și lenjeria de pat și corp. Euraxul sau crotamitonul, sub formă de loțiune și cremă în concentrație de 10%, se aplică 2 seri la rând, a treia seară se face baie și se schimbă lenjeria. Benzoatul de benzil se folosește în concentrație de 25%, se aplică 3-5 seri la rând, cu baie înainte de fiecare aplicare. Permetrina, cremă 5%, spregalul sau piretrinoidul, se găsește sub formă de spray, se pulverizează pe toată suprafața pielii de la bărbie în jos și se menține 12 ore, după care se face baie. Este indicat ca tratamentul să fie efectuat la recomandarea unui medic dermatolog. Încheiem aici emisiunea de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu un cuvânt de folos duhovnicesc al părintelui Cleopa, care ne sfătuiește. Mai întâi să avem credință că suferința, de orice fel ar fi ea, este rânduită de Dumnezeu, Tatăl nostru cel Ceresc, spre mântuire, iar nu spre o sândă veșnică. Apoi trebuie să primim suferința cu răbdare și cu mulțumire. Răbdarea în suferință sporește în noi prin rugăciune, prin spovedanie și sfânta împărtășanie. Prin citirea cărților sfinte, prin cugetarea la patimile Domnului nostru Iisus Hristos și ale tuturor sfinților Lui. Pentru că altă cale de mântuire nu este decât numai prin cruce, prin suferință, prin răbdare și jertfă, precum spune Mântuitorul, întru răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Svetcu împreună cu echipa de transmisie vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dă din nou întâlnire aici la Radio Lumina săptămâna viitoare. Doamne ajută!
În medicină și credință.